bara meira til fínt að vera komin í fótbolta aftur. Og þó að það svona nokkur sinni sem man kannski hefði getað fengið stungubolta næs fyrr. En ekkert mál, ég bara ánægður að hafa komist í gegnum þess að hvað, 35 mínútur kannski og endanum þrjú stig mun mikilvægur heldur en hvort ég geti spilað ekki. Mikilvægur til einhverður Ásgeir Elíassyni sem að viljum votta okkur samúð með fjölskyldan hans og svona alltaf nokkur sem hefur spilað undir honum og ekki bara frábær fyrir fótboltaheiminin á Íslandi heldur bara meira út af persóna og það mikill missir.